Ég vil byrja á því að óska háttvirtum þingmanni til hamingju með formennsku í velferðarnefnd Alþingis og hlakka til samstarfs við hana og nefndina á komandi þingvetri. Varðandi húsnæðismálina, já, það mjög ánægjulegt að taka umræðan þau sérstaklega hér og þó þyrfti jafnvel lengri tíma til þess en 2 mínútur. Ríkisstjórnin í mjög miklum aðgerðum í húsnæðismálum. Ég var síðast á fundi með Alþýðusambandi Íslands í dag ásamt forystumönnum ríkisstjórnarinnar þar sem þeir listu megnri ánægju með stöðu þeirra mála sem að voru í lífskjarasamningnum og þeirri þingmálaskrá og þeim aðgerðum sem unnið er að. Veist að við höfum líka lagt áherslu á það að vinna málin í góðu samstarfi við aðala vinnumarkaðarins. Það verið að taka á málefnum leigumarkaðarins, bæði með fjölgun almennra íbúða. Það búið að boða frumvarp hér á komandi þingi til að skerpa á húsaleigulögum til að bæta rétt leigjenda. Allt unnið í góðu samstarfi við aðala vinnumarkaðarins. Við erum að undirbúa stuðning við fyrstu kaupendur með sérstökum eiginfjárlánum og ef að háttvirtur þingmaður hefði hlustað á viðtal við þann sem hér stendur í framhaldi af viðtali við hagfræðing ASÍ, þá var þessu svarað öllu þar. Það ekki gert ráð fyrir því hér inni vegna þess að það eru sérstök eiginfjárlán. Það eru sérstök eiginfjárlán þar sem ríkið get lánar ungu fólki eða kemur inn í fasteignakaup með ungu fólki og þess vegna rata það ekki beint inn í fjárlög eins og hér vegna þess að það ekki bein útgjöld ríkissjóðs að styðja við ungt fólk með þeim hætti. Við höfum líka verið að ræða með hvaða hætti ríkið getur komið að því að fjármagna óhagnaðardrifin félög meðal annars verkalýðshreyfingarinnar. Það mun heldur ekki ratan í fjárlög. Þannig að ég vil hvetja háttvirtan þingmann sem að ég bind miklar vonir við að eiga gott samstarf við, enda eru fjölmörg, ég held 4 stór mál sem að fara inn í velferðarnefnd í vetur og einmitt lúta þessu átaki í húsnæðismálum og ég hlakka til þess að kynna þingmálaskrána fyrir nefndinni til þess að vinna með okkur að þessum málum en ekki taka út einstaka móla og tengja þá ekki saman við heildarmyndina. Og við erum byrjuð að sjá árangur meiri sem aðgerðunum vegna þess að það að aukast og fjölga því unga fólki sem að að festa kaup á sinni fyrstu fasteign. Þannig að við erum byrjuð að sjá árangurinn, við erum byrjuð að aðgerðnar eru byrjuðar að virka og það væntanleg frumvarp á yfirstandandi þingi mjög stór sem skipta miklu.